Բարի լույս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը այսօր սեպտեմբերի 19-ը 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, ինչ են անելու քաղաքացիական ակտիվիստները առաջիկայում, երեք նրանք հավաք էին կազմակերպել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում մասնակցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաք ճաշկերույթին։ Եվրոպան, Մոլդովան և Մերձ Դնեստրին կոչի անում ակտիվացնել երկխոսությունը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի մատակարարման ծառայության շտաբում հրաձգության հետևանքով տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի շտաբում տեղի ունեցած հրաձգությունից հետո երկրի պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգելը հրամայել է Պենտագոնին վերանայել ամերիկյան ռազմական օբյեկտների անվտանգության համակարգերը։ Նա հանձնարարել է նաև ուսումնասիրել ռազմական օբյեկտներ մուտք գործելու անցագրերը, քանի որ ողբերգության համար մեղավոր հրաձիգը շենք մուտք գործելու համար օրինական փաստաթղթեր էր օգտագործել։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ երկրի իշխանությունները երբեք ատոմային զենք չեն ստեղծի, ուստի ինքը կարող է արևմուտքի հետ բանակցել այս վիճահարույց հարցի շուրջ։ Ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Իրանի առաջնորդը նշել է, որ նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայից լավատեսական և կոնստրուկտիվ նամակ է ստացել։ Հաջորդ չափած սպասվում է Ռոհանի այցը Նյու Յորք, որտեղ նա կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, սպասվում է, որ նա կհանդիպի նաև Բարակ Օբամային։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարնին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կփորձեն հասկանալ, արդյոք Ռոհանին ցանկանում է լավացնել հարաբերությունները միջազգային հանրության հետ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ երկրի կառավարությունը պատրաստ է իրականացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության հետ քիմիական զենքի հարցով ձեռք բերված համաձայնությունը։ Նա ասել է, որ քիմիական զենքը ոչնչացնելու համար 1 տարի և 1 միլիարդ դոլար գումար է անհրաժեշտ։ Fox News-ի հետ զրույցում նա հերթական անգամ հավաստիացրել է, որ Դամասկոսում քիմիական զենք ապսնամներն են կիրառել։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի տասնյակ քաղաքացիական ակտիվիստներ երեք մաշտոցի պուրակում հավաք էին կազմակերպել, ինչպես լուծել երկրում առկա պրոբլեմները, հենց այս հարցն են քննարկել նրանք։ Հիմնականում ծածկած շուկայի համար պայքարող ակտիվիստները խոսել են տարբեր խնդիրներից, քննարկել առաջիկա անելիքները։ Նրանք կարևորել են համախմբված և միասնական գործելու անհրաժեշտությունը։ Հավաքի մասնակիցների հետ է զրուցել Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ծածկած շուկայի և մյուս հուշարձանների պահպանության համար պետք է պայքարել միայն օրենքի շրջանակներում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնում ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը, հավելելով, որ պետք է դատական գործ առուցել, այն էլ միայն նոր իշխանության պարագայում։
Անմիտ է, որ դատական մարմինները բոլորը այդ խնդիրը ուսումնասիրել են և չեզոք կամ մերժողական պատասխան են տվել։ Մենք պետք է օրենք ուշարժենք։ Հիմա կարող է ինքը բացի դա եւս հերթական աղմուկի առիթ կլինի, հերթական ինչ-որ ծրագրեր կանենք, ենկելի հերթական ակցիաներ կանենք, գուցե կոչեր կանենք հանրությանը, որպեսզի ստապվեն, հասկանան ինչ է եղել։
Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Եղիա Ներսիսյանը նշում է, որ իրավաբանների հետ մանրակրկիտ քննարկել է ծածկած շուկայի հարցը և համոզված է, որ ամենամեծ ճնշումը կարող են գործադրել իրավական դաշտում։
Կարելի է լավ ճնշել իրավական դաշտում, իսկ ակտիվիստական դաշտում կարծում եմ դեռ որ այս մարդավարությունը սպարել է իրան, որ գնաս այս մայթից կանգնես և իրանք ավելի շատ են լինելու, եթե մենք կարողանանք ավելի ստեղծագործական, հիմա ավելի ճակերտներ չբացեմ, էլի ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերենք, իստեմ շատ ավելի արդյունավետ կլինի։
Մեր քաղաքի նախաձեռնության անդամ Վարդան Գերավեցյանը փոխանցում է, որ որպես պայքարի միջոց ինքը համենայն դեպս ընտրել է նաև բոյկոտի տարբերակը։
Ես օրինակ չեմ գնա։ Այո, բոյկոտի տարբերակ եւ շարունակել օրինական դաշտում անվերջանալի այդ պնդումները, դատարանները անվերջանալի չեն կարող օրենք խախտեն, չեն կարող անընդհատ մերժեն։
Թե ընդհանուր պայքարի որ տարբերակը կընտրեն տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները, պարզ կդառնա համատեղ քննարկումներից հետո, իսկ այժմ ըստ Տիգրան Խզմալյանի ամենակարևորը պայքարող բոլոր ուժերին համախմբելն է։
Մենք այլևս փրկիչ կամ հանճար առաջնորդ չենք ուզում, որը կասի գիտեք, այսենց ենք անելու, սա հանրային կոնսենսուսի արդյունք պետք է լինի, սա շենքերի համար պայքար չէ, մենք և Կոմիտասինգում, և Սայատնովա փողոցում, և Փակշուկայում, և Զվարթնոցում, և Հրապարակում, և բազմաթիվ այլ տեղերում, բանակում, ոստիկանությունում փորձում ենք վերականգնել ընդամենը մի բան, օրենք։
Շնորհակալություն Հասմիկ, իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակը գրում է այսօրվանից կսկսեն։ Կառավարության այսօրվա հերթական նիստում Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը ներկայացնելու այն աշխատանքները, որոնք պետք է իրականացվեն Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը ապահովելու համար։ Մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցության համար անհրաժեշտ է լինելու արմատապես փոխել Հայաստանի հարկային, մաքսային և ընդհանրապես տնտեսական ոլորտի ողջ օրենսդրությունը։ Մեր տեղեկություններով իշխանությունները փորձելու են Մաքսային միությանը Հայաստանի լիարժեք անդամակցության վերջնաժամկետ հայտարարել 2016 թվականի հունվարի 1-ը, բայց քանի որ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության որոշումը կայացրել է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, այլ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների կողմից, ուստի հենց նրանք էլ պետք է որոշեն, թե որն է Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության վերջնաժամկետը։ Ժողովուրդը գրում է. Սեպտեմբերի 23-ին Սոչիում կկայանա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպումը։ Ասել է, թե Սոչիում կհանդիպեն Մաքսային միության և Եվրասիական միության պոտենցիալ անդամները, հետևաբար քննարկվելիք հարցերի շրջանակը խիստ կարևոր կլինի մեզ համար։ Թեև Մաքսային միության ձևավորման հարցում առանցքային դերակատարը Ռուսաստանն է, այդուհանդերձ այս կառույցում բավականին մեծ ազդեցություն ունի նաև Ղազախստանը, որի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը ամենքերպ փորձում է ընդդիմանալ Հայաստանի անդամակցությանը Մաքսային միությանը և մշտապես հանդես է գալիս Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման դիրքերից։ Ուստի այս երկիրը եթե չկարողանա էլ խանգարել Հայաստանի անդամակցությանը, ապա ամեն ինչ կանի թույլ չտալու համար, որ Ղարաբաղը ևս հայտնվի Մաքսային միության գոտում։ Եվ այս առումով ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների առաջիկա հանդիպման ընթացքում հնարավոր է, որ լինեն քննարկումներ և որոշակի հստակեցումներ։ Ամեն դեպքում Սերժ Սարգսյանը թերևս այս փուլում այդքան էլ շահագրգռված չէ, որպեսի Ղազախստանի հետ այս հարցը կարգավորվի, քանի որ դա Մաքսային միության անդամակցելուց խուսափելու վատագույն դեպքում այդ գործընթացը ձգձգելու միակ հնարավորությունն է։ Հրապարակը գրում է, այսօր հայեղափոխական դաշնակցության Սյունիքի մարզային կառույցը հայտարարություն է տարածելու, հորդորելով թիվ 38 ընտրատարածքում առաջադրված ոչ իշխանական թեկնածուներին դուրս գալ պայքարից և իշխանական թեկնածուին թողնել միայնակ առանց մրցակցության։ Մարզի կուս կառույցի ղեկավար Արմենակ Ստեփանյանը հաստատեց, բայց չցանկացավ մանրամասնել հայտարարության բովանդակությունը, թերևս դա մոտավորապես այն համատեքստում է, որ մեկ մանդատ այս կողմ, մեկ այն կողմ ոչինչ չի փոխվի, մասնակցությունը միայն լեգիտիմացնի իշխանական թեկնածուին։ Ժամանակը գրում է Պետբյուջեն ու Յուքոմը։ Ժամանակը պարզել է, որ 2013 թվականին կառավարության կապի ծառայությանը հատկացված 115 միլիոն դրամի կեսից ավելին 68 միլիոնն ուղղվել է Յուքոմ ընկերությանը, որ ինչպես հայտնի է, պատկանում է Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին և մատակարարում է ինտերնետ ու ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություն։ Փաստորեն Գագիկ Խաչատրյանն իր ընկերությանը գերշահույթ ապահովելու գործին է ծառայեցնում պետական կառավարման գրեթե ողջ համակարգը, և յուրաքանչյուր տարի պետբյուջեից բավականին մեծ գումար է հատկացվում այդ ընկերությանը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի առաջիկա բյուջեում Յուքոմի համար հատուկ տողով գումար հատկացվի։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում եք ծրագիրը։ Օրերս Մոսկվայում էր գտնվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով մեկներ է Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայի հայոց առաջնորդանիս Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցու բացմանը մասնակցելու նպատակով։ Բացի այս արարողությունից նա մասնակցել է նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ավանդական դրամահավաք ճաշկերույթին։ Ազա Բավայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ավարտվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա, 3-3-ին նա վերադարձել է Երևան։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում սեպտեմբերի 17-ին բացվել է Մոսկվայի Սուրբ Պայծառակերպության եկեղեցին և բացվել է եկեղեցական համալիրը։ Մայր տաճարի օծման հանդիսավոր արարողությունը կատարել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II արարողությանը, ներկա է եղել և օրհնությունն է բերել Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարխ Կիրիլը։ Արարողությանը մասնակցել են նաև Հայաստանի և Արցախի նախագահները։ Հիշեցնեմ, շինարարական աշխատանքները սկսվել էին դեռևս 2006-ին։ Ինչևէ, երեք հայկական երկու պետությունների ղեկավարներն այստեղ Մոսկվայում մասնակցել են նաև Հայաստան հիմնադրամի կազմակերպած ավանդական դրամահավաք ճաշին, որին ներկա էին ռուսաստանցի մեծ հարուստ մի քանի տասնյակ հայեր։ Անցած տարի, օրինակ, հիմնադրամը հավաքել էր մոտ 21.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որի կեսից ավելին խոստացել են ռուսաստանաբնակ հայերը։ Սակայն որոշ աղբյուրների վկայությամբ այն խոստացել են, և այդ խոստացած 12 միլիոնը մինչ օրս դեռ չի հավաքվել։ Թե ինչ գումար են երեք խոստացել մոսկվացի հայերը, տեղեկություն դեռ չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շնորհակալություն Ազա, շարունակում ենք ծրագիրը նախկին խորհրդային միության տարածքում սառեցված հակամարտության տարածքներից մեծ Դնեստր է պատրաստվում այցելել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնը։ Մոլդովայում գտնվող պաշտոնյան կարևորել է դեպի Եվրոպա շարժվող Մոլդովայի համար մեծ Դնեստրի հետ առկա խնդիրների լուծումը։ Մոլդովայի սահմանադրության համաձայն երկրի տարածքում գտնվող, բայց փաստացի անկախ մեծ Դնեստրի հետ խնդիրները լուծելուն պատրաստ է օգնել նաև Եվրոպան։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնը այցելում է Մոլդովայից անջատված իր անկախությունը հռչակած մեծ Դնեստր։ Նա հանդիպելու է մեծ Դնեստրի ղեկավարների խորհրդարանի պատգամավորների հետ։ Մինչ Տիրասպոլ ժամանելը նա հանդիպումներ է ունեցել Քիշինևում, այսօր նրա երրորդ այցի ավարտն է։ Նախորդին Քիշինևում Մոլդովայի խորհրդարանի նախագահի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում ԵԽԽՎ-ի նախագահը Մոլդովայի և մեծ Դնեստրի խորհրդարանականներին կոչ է արել ակտիվացնել երկկողմ համագործակցությունը կարգավորելու համար մեծ Դնեստրյան հակամարտությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը պատրաստ է աջակցելու մեծ Դնեստրի հակամարտության կարգավորմանը, քանի որ դրա լուծումը կարևոր կետ է համարվում Եվրամիությանը Մոլդովայի ինտեգրման ռազմավարությունում, ասել է Ժան-Կլոդ Մինյոնը, ավելացնելով, որ Եվրոպայի խորհուրդը կարող է լուրջ ներդրում ունենալ հակամարտության կարգավորման համար, չնայած բանակցային ձևաչափում ընդգրկված չէ։ Ասուլիսում Մոլդովայի խորհրդարանի նախագահ Իգոր Կորմանը ասել է, որ քննարկումների ընթացքում խոսել են մեծ Դնեստրի հետ փոխվստահելի հարաբերություններ կառուցելու և համագործակցությունը ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին, որի համար Եվրամիությունը և Եվրոպայի խորհուրդը պատրաստ են անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել։ ԵԽԽՎ-ի նախագահը նաև նշել է, որ Տիրասպոլում ևս մեծ Դնեստրի խորհրդարանականներին նա առաջարկելու է ակտիվացնել համագործակցությունը Մոլդովայի գործընկերների հետ։
Մեկ լուր սպորտից ֆուտբոլ 3 Նեապոլում Նապոլին ընդունել է Դորտմունդի Բորուսիային։ Գերնյարթային հանդիպումն ավարտվել է իտալական ակումբի հաղթանակով 2-1։ Բորուսիայի կազմում 10 համարի տակ հանդես եկող Հայաստանի հավաքականի առանցքային ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը լավ է սկսել հանդիպումը, սակայն հետագայում ամբողջ թիմի խաղն անկում է գրանցել։ Ի վերջո մարզիչները Մխիթարյանին 76-րդ րոպեին փոխարինել են։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին և 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը ազատություն.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այսօրի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։